často se o nich hovoří jako o millennials nebo o, řekněme, generaci Z. Existuje možná řada dalších příměrů. Říká se o nich, že jsou digitální domorodci, také protože už se narodili vesměs do období nebo vyrostli do období, kdy je běžné používat digitální, žít v digitálním světě. A je velmi pravděpodobné, že generace těchto lidí, kteří vlastně teď vstupují do dospělého věku, bude žít ve zcela odlišném světě než generace jejich rodičů a prarodičů. Vítám Filipa Jelínka a Štěpána Kmenta, vlastně zástupce, jednak zástupce České středoškolské unie a jednak zástupce také generace v současnosti dospívající a v podstatě přebírající, nebo zanedlouho přebírající odpovědnost za celou společnost. Dobrý den, pánové.
Dobrý den.
Dobrý den.
My bychom se dneska mohli pobavit o tom, co vlastně vaše generace, vlastně do jakého světa vy vyrůstáte, jak vy to vidíte. Co si myslíte, že pro vaši generaci jsou ta stěžejní témata, jak se vůbec orientuje ve světě a kam spěje hlavně. Protože já třeba můžu uvést takový příklad. Já jsem ještě zažil telefony s takovým tím, s tím vytáčecím číselníkem, což ve vašem případě už je pravděpodobně nějaká prehistorie. Když jsme se tak jako v legraci bavili, tak vy to znáte pravděpodobně jenom z McDonald's, jako z nějakých Happy Meal taštiček, že jo, prostě jsou takový hračky, že jo, prostě. A možná jste se sami ptali jako děti, co to je. To vy jenom můžete upřesnit divákům, kde jste se narodili?
Já jsem ročník 97.
A já teda ročník konec roku 94, takže ještě jsem zažil tu offline dobu.
Jo, tak vidíte, no, tak to je něco společného. Velmi často se hovoří o tom, nebo často ten generační rozkol vlastně říká, že ta generace těch, z těch mladých dneska je taková jako nezacílená, že vlastně nevědí, co chtějí a že pořádně jako nic nedělají a taky nechodí ven, protože neustále sedí u tabletů a u počítačů a vůbec jako celý se jsou takový divní, co si o tom myslíte tady, o tom cítíte to sami na sobě, jakože vlastně se na vás dívá nějaké starší generace jako s takovým jako despektem.
Jestli můžu k tomu když si vytáhnu jedno to, z toho, co jsi říkal, že nevíme, co chceme jako generace. A já si myslím, že to vlastně není tak úplně špatně, protože to, že nevíme, co chceme, zavdává pokračovat v té myšlence, že vlastně můžeme udělat chybu v tom, že si třeba pak vybereme nebo nevybereme. A já si myslím, že ta doba dneska nahrává jako nejvíc, co tak nějak jako vnímám, k tomu tu chybu udělat. Jasně. A jako chybu ji nepovažovat nebo nevnímat. Mhm. Když si vlastně vezmeme, že délka života se prodlužuje a každý rozhodnutí, který člověk dneska udělá, ať už třeba jde o vzdělávání, já teď konc vlastně jako řeším, na kterou vysokou školu se vydat, jestli to bude v Česku, jestli to bude v zahraničí, jestli na vysokou školu vůbec chodit, jo. Tak si nemyslím, že ta doba by byla taková, že by ty chyby postihovala. Aha. A naopak si myslím, že v některých věcech se jako cení. Ve chvíli, kdy člověk se podle mě, kdy se třeba splete v nějakém výběru, a tak se pak třeba mnohem spíš uvědomí, co ho baví a co chce dělat a pak se třeba vydá jiným směrem. A třeba, a to samozřejmě záleží jenom v určitých asi zaměstnáních, v těch zaměstnáních, co jsou, řekněme, nově vznikající, asi se to přímo nedá třeba navázat na průmysl nebo zemědělství, tak jako dominující odvětví v Česku. Ale třeba i jako řada zaměstnavatelů, co tak vnímám, s tím jako přímo nemá problém. Že, jako si, že si cení toho, že člověk se třeba vydal tím, kam ho to jako prvně táhlo.
Děkuju, to je zajímavý postřeh, takže vy se vlastně domníváte, že ten reset nebo jako, že prostě udělat nějaké nové rozhodnutí třeba v pozdějším věku není tak náročné, protože ty podmínky se stejně tak rychle mění, že vlastně sami vedou ty lidi k tomu, že vlastně neustále musí přehodnocovat. Jo, je to tak? Vnímáte to tak vlastně jako vy jako generace?
Já myslím, že to jednak souvisí s tím, že se prodlužuje vlastně to období toho dospívání.
Co si myslíte?
Tak když se podíváme na generaci našich rodičů, případně prarodičů, tak ti už měli na nás, případně naši vrstevníky kolem toho 21. 22. roku velmi často. Pro nás jsou tyto úvahy, například pro mě, jako velmi zvláštní, třeba v 21 letech o něčem takovém uvažovat. Aha. A samozřejmě výrazně větší část té populace jde studovat vysokou školu, což se na tom také podepisuje. Prodlužuje se vlastně vůbec věk takového toho dospívání, dozrávání až vlastně do té druhé poloviny těch těch dvacetin. A zároveň to, myslím, souvisí i s ohromným množstvím příležitostí, které my tady máme, a s tím, že obecně vzrůstá taková ta touha po té seberealizaci, potom dělat něco mnohem víc, něco jako vlastního. Nejsou tam už ty ambice v té rovině, chci si založit rodinu, postavit dům a hezky bydlet, ale většinou nějaká ta ambice něco dokázat, někam se posunout. Což asi hodně souvisí třeba s vlivem populární kultury a obecně.
Jo. Opíráte to o názor nějaké autority, tady to, co říkáte? Myslíte si, že to jako evidentně jako je možné poukázat na někoho, kdo zastává stejný názor, nepatří do vaší generace třeba?
Přiznám se, že teď si na někoho jako nevzpomenu. To, k čemu, nebo ten, kdo mě vlastně inspiroval k té původní myšlence toho vlastně prodlužování toho dospívání, tak to je samozřejmě rektor Masarykovy univerzity Beck, který o tom měl velmi pěkný rozhovor v Hospodářských novinách a vlastně mluvil i v té souvislosti s proměnou toho bakalářského vzdělávání s tím, že ta zkouška dospělosti už většinou není maturita, ale je to potom třeba to potom ty státnice u bakalářky.
No to dává relativně smysl. Já bych to chtěl malinko možná ještě zproblematizovat z toho důvodu, že vlastně s tím, jak se posouvá tady, řekněme, na hranice dospělosti, nebo řekněme vyspělosti možná, že těžko říct, který těch dvou termínů je přesnější, a tak se taky odkládá určitá míra zodpovědnosti. Je to tak? Protože třeba v Velké Británii jsem četl velice zajímavý článek, existuje už dneska vlastně generace, řekněme, lidí do 30 let, kteří vlastně stále zůstávají závislí na svých rodičích, ať už materiálně, anebo vlastně celkově, protože nepřestřihli tu půpeční šňůru. Není to určité riziko? Není to vlastně něco, co by... Já se domnívám, že ve 30 letech už je pozdě, aby se stříhla půpeční šňůra.
To asi je pravda. Jestli k tomu můžu, tak mě možná... Co mně se jeví jako velký skok v zodpovědnosti, je přechod ze střední školy na vysokou školu, nebo obecně ukončení toho středoškolského studia. Protože ve chvíli, kdy člověk je na škole, nebo já jsem na střední škole, tak mám poměrně malou zodpovědnost za sebe jako jednotlivce. Stará se o mě učitel, třídní učitel mi kontroluje absenci, učitel předmětu mi kontroluje známky, ty mi taky kontrolují rodiče.
Neustále pod dohledem.
Přesně tak. Jo. A určitou zodpovědnost za mě paradoxně přebírá i ta skupina, která mě takovým tím peer pressure prostě tlačí někam dál. Aha. Ale ve chvíli, kdy člověk odmaturuje, tak to naprosto skončí a je to ze stovky na nulu a člověk se stará už jenom o sebe. Pravděpodobně je volba vysoké školy na něm, střední školu mu vybírali rodiče. Ano. Vysokou školu si vybere sám, musí tam docházet, stará se o své jako známky nebo výsledky, se stará taky sám, jestli pozbírá kredity, jestli složí zkoušky a přebírá prostě s plnou zodpovědnost. A je to podle mě skok, který právě třeba jako někdo zvládnout nemusí.
Ale není třeba, tohle jsou vlastně lidé do 30 let už mají vlastně i tu vysokou školu za sebou a přitom stále zůstávají, že třeba částečně závislí, že na té předchozí generaci. Tam se pravděpodobně teda čím to je. Já mám takovou teorii, že to je růstající úrovní vlastně řekněme, životních podmínek, kdy ty rodiče si to můžou dovolit, vlastně ty děti nějakým způsobem vyživovat. Vy to na sobě necítíte nějak tady tenhle tlak, jako, nebo na vás naopak vyvíjen tlak na to, abyste se osamostatnili?
Já to možná teď jako aktuálně řeším, nakolik tady ještě je 21, takže asi se budu jako v brzké době stěhovat, což bude asi jako zásadní zlom, ale možná kdyby se ještě vrátil k tomu, co říkal Štěpán, možná bych úplně nesouhlasil s tím, že je to úplně ten nejzásadnější zlom, ten odsud té vysoké školy. Myslím, že to je možná nastaveno i špatně v tom smyslu, že opravdu do té oktávy, do toho čtvrtého ročníku na střední škole je o člověka postaráno, jak to vysvětloval Štěpán, následně během několika málo měsíců musí učinit velmi zásadní rozhodnutí o jeho budoucí kariéře. Během několika málo měsíců má maturitní zkoušku, na kterou je vlastně kladen velký společenský tlak na to, aby to teda ten člověk udělal, a vlastně možnost opakování je tam teda až potom třeba v září ten další rok. A následně ten tlak na tu vysokou školu. Ten člověk přijde na vysokou školu, ale přesto si nemyslím, že vůbec o sobě může říct, že je dospělý, ale že možná by stálo za to ten systém trochu...
Dělat to pozvolnější, už během střední školy, aby ten člověk přebíral více zodpovědnosti za to, co vlastně dělá.
Možná jenom navážu úplně jemně k jiné debatě, kterou jsme spolu vedli, že určitý způsob přebírání zodpovědnosti sám za sebe nebo za tu skupinu jsou třeba, a to je osvý můstek, jako žákovské samosprávy. Ačkoliv se to nemusí zdát, tak to je prostě ta chvíle, kdy ten člověk si musí uvědomit, co se kolem něj děje a musí se prostě trochu víc ponořit do toho, zda za sebe zodpovídá za další.
Ono se to pěkně ilustruje na tom, že ty žákovské samosprávy na středních školách vůbec nic nezmůžou a během několika málo měsíců ten stejný člověk, který v zásadě není o moc vyspělejší, tak rázem má právo volit do akademického senátu a víme, že samozřejmě akademické senáty jsou v té univerzitní rovině těmi nejsilnějšími aktéry.
Hlavně ve volbách pak jako běžný. Že?
Jasně, určitě by ten, já myslím, že učit mladé lidi zodpovědnosti a přebírání zodpovědnosti sami za sebe by nemělo skutečně nastávat až v okamžiku, kdy dosáhnou zákonné plnoletosti. To je nesmysl. Že? Ale ještě chci si zeptat na úplně jinou věc. Podle některých průzkumů se zdá, že ta vaše generace je jako relativně nekonzervativní, je taková jako apatická, nechce v té společnosti příliš nic měnit, chce si najít nějaké to, jako řekněme, útulné místo v instituci, korporaci a vlastně nemá tendenci jako tu společnost posouvat dál a dokonce i v některých zemích vlastně se na tohle generaci nesoustředí třeba předvolební štáby, protože vidí, že oni jsou jako relativně apatický, k volbám nechodí, jo. A že tak se radši soustředí na ty starší. Nevidíte to jednak, je to podle vás pravda, a druhak, nevidíte to jako riziko, pokud ano?
Já to jako riziko vidím a spojuji to právě s tím občanským vzděláváním, o kterém jsme mluvili v předchozím rozhovoru a s tím, že jsou ti žáci, studenti nedostatečně vedení k tomu, aby měli ten zájem o to veřejné dění, že to není věc, která by byla nějak prvoplánově populární mezi touto generací.
Není to záminka náhodou, jako, že by vlastně, jako ta generace starší vlastně nechtěla, jako, aby do toho někdo mluvil?
Já nevím, to jako nedokážu zhodnotit.
Pardon, ale
další věc je, že asi ze svojí role nemůžu hodnotit, nakolik celá ta společnost se takhle chová, protože já žiju, jako bohužel, v určité sociální bublině těch aktivních a naopak mi přijde, ale možná je to jenom čistě dojem, že třeba v posledních měsících v souvislosti s uprchlickou krizí a dalšími tématy se ten zájem mladých lidí o ty veřejné témata, o tu veřejné dění a obecně o politiku zvedá.
Jestli já můžu k tomu jenom myšlenku, já si myslím, že to je spíš zájem o ty aktuální kauzy, které prostě tou společností projedou a samozřejmě vyvíje nějaký tlak, pak teda řekněme třeba i populisty na určitý lidský emoce. A to už je trošku někde jinde od té otázky, na kterou se ptal. Já si totiž myslím, že velký vliv na jednání toho člověka mladého má jeho rodina. A já si myslím, že nebo moje vnímání je, že značná část dnešních dospělých lidí vychovávajících své děti je zklamaná z politiky, což se mimo jiné jako ukazuje v řadě průzkumů, že politika je podle nich zprofanovaná, není kvalitní a proto vlastně jako své děti ani nevedou k tomu, aby se o ní zajímali nebo aby do ní, nedej bože, zasahovali. Od toho jsou naopak jako odrazováni lidé.
To je úplně ten nejhorší způsob reakce. Prostě uvědomíme, že politika je skutečně odrazem té společnosti, no tak jako když budeme pěstovat apatii, no tak se pravděpodobně vůbec nezmění a jenom se jako upevní ty negativní tendence a principy, které tady můžeme velmi, velmi často sledovat. Jak to vidíte s orientací? Protože je pravda, že vy to máte pravděpodobně dost těžké. No, jako já, když jsem se ještě šel na střední, na vysokou školu, tak se zdálo, že vlastně ten svět bude daleko více předvídatelný, než je. Jak je to vlastně s tou nízkou mírou předvídatelnosti? Způsobuje vlastně nějaký evidentní problém?
Já se přiznám, já teď právě se nacházím tak nějak zhruba v tu chvíli, kdybych se měl jako rozhodnout, co bych jako měl dělat. A paradoxně jako nejtěžší, nějaká nejtěžší výzva v mém životě. Jo? Protože člověk si teď potřebuje jako vybrat a těch možností je fakt hodně. Jo. Já jsem vlastně rád, že jsi na to téma jako zabrousil. Já nedávno, když jsem někde mluvil o největším problému mladé generace, tak to podle mě je právě to, že příliš mnoho možností.
Ano.
Člověk se nemůže vybrat.
To se často opakuje tady tohle.
Možná doplně bych tomu zase takovou vzdělávací vzůvku. Já myslím, velká škoda, že máme velmi úzce specializované některé vysokoškolské obory. Aha. A byť je tady, byl pokus ze strany Fakulty humanitních studií vytvořit jakousi obrubu liberal arts, ano, je možná škoda, že se na tom více nepracuje, protože právě v té souvislosti, a hovořil o tom právě rektor Beck, by vůbec nebylo na škodu, kdyby se ta možnost rozhodování prodloužila. A kdyby si opravdu ten žák, eventuální student, mohl vybrat to, co ho skutečně bude bavit, ne nikoliv na základě nějakých mediálních zkratek.
Ano, je pravda, že vlastně řada těch oborů, do kterých ti středoškoláci, později vysokoškoláci nastupují, tak jsou pro ně v podstatě takové black boxes, protože nevědí vlastně, do čeho jdou, a teprve tam to zjišťují. Na což někteří z nich teda reagují tím, že si přidávají přihlášky na více vysokých škol a pak se teprve rozhodují. Vážení diváci, přejme si, aby se ta naše nastupující generace skutečně orientovala daleko více na budoucnost svojí vlastní a budoucnost téhle společnosti. Třeba jako tady pánové, Štěpán Kmenta a Filip Jelínek, děkuji vám za rozhovor.
Děkuji.
Díky.
A já se budu těšit zase u dalšího rozhovoru Britských listů, případně na stránkách Britských listů. Naschledanou.